Det, du lytter til lige nu, er motoren på en vaskeægte jobæder, nemlig en britisk Ferguson-traktor. Da dens forgænger Ferguson T20'eren slog igennem i Danmark i 1940'erne og 50'erne, betød det enden på flere hundredtusinde danske jobs. Og var det så godt for det danske arbejdsmarked og den danske levestandard? Det er de fleste mennesker i dag enige om, at det var. Men hvad sker der, når næste generation af maskiner begynder at stjæle jobs fra en meget bredere palet af faggrupper, alt fra sygeplejersker til jurister? Velkommen til Fremtidens Frekvens, der i dette program ser frem mod et superautomatiseret arbejdsmarked, menneskets lønkamp mod robotter og luksuskommunisme med masser af velstand og fritid på én gang.
I think in 2045 we're going to find that we have a very different relationship with the machines around us.
Jim Larsen fik jo ikke ret, da han sagde, at blive Bob og Gud for går det godt, hvor han forestillede sig en fremtid, hvor mennesker ville blive prisgivet i computeren.
So in 30 years, I imagine a world where we don't even recognize the materials that make up the things that surround us. Whether it's the buildings that we're living in, the cars that we're driving, if we're even driving cars.
Snart tværtimod, så har computeren jo frigivet os, så at vi kan bruge vores tid og kræfter på ting, som er interessante for os som mennesker.
Der kan det være, at kirurgen under en operation beder robotten om at sige nogle ting færdig, og så gør robotten det automatisk.
As they said in the film, Back to the Future, where are we going? We don't need roads.
Og hvordan ser fremtiden for TV-nyheder så egentlig?
Fremtiden er et evigt fortærsket begreb, der giver mulighed for løse gætterier, højtragende idéer og frygtindgydende dystopier. Alligevel kan scenarier, altså billeder på en mulig fremtid, give knivskarpe projektioner af den verden, vi lever i og de tanker, vi lever med. Og det er dem, der ofte er mest interessante. Fremtidens Frekvens er en form for antinyhedsprogram, som udelukkende beskæftiger sig med langsigtede problemer og muligheder. Men ligesom med alt andet, der handler om fremtiden, er der en direkte tråd til vores samtid, fordi den påvirker selv de mest modige og farverige fremtidsscenarier. Alle programmer tager udgangspunkt i et sandsynligt fremtidsscenarie. Det diskuteres og analyseres af nutidens eksperter, som sjældent kan holde deres egne subjektive nutid ud af deres analyser. Og til sidst ser jeg på, hvordan vi i fortiden har fremstillet en konkret fremtid gennem bøger, film og anden popkultur, bred som smal. Det centrale emne for dette program er noget så gammeldags som arbejdsmarkedet. For vil fremtidens arbejdsmarked være en kamp mellem fattige arbejdere, som konkurrerer mod ufejlbarlige og effektive maskiner? Eller vil fremtidens arbejdsmarked være fuldautomatiseret luksuskommunisme med masser af vækst og fritid for menneskeheden? Vi starter med et fremtidsscenarie.
Udviklingen tog for alvor fart i 2019, da den første masseproduktion af elektroniske hjemmehjælpere og sygeplejerskerobotter begyndte at vandre ud af produktionshallerne hos Japans to største elektronikfabrikanter. Året efter slog fleksible lagerrobotter for alvor igennem, og året efter det var der selvkørende taxaer i godt halvdelen af jordens nationer. Til at begynde med lignede det en menneskelig katastrofe. Efter 15 år var 850.000 job blevet afløst af robotter og maskiner alene i Danmark, og den store gruppe af arbejdende mennesker i den udsatte service- og sundhedssektor kæmpede en umulig kamp mod maskinerne i et ræs mod bunden, der førte til umenneskelige lønninger og ufattelige arbejdsløshedstal. Men akkurat som det var sket knap 100 år forinden, medførte nybruddet inden for arbejdskraft en revolution på arbejdsmarkedet. Nye sektorer opstod, og med dem nye jobs, men frem for alt gjorde det lange arbejdsdage unødvendige. Arbejdsmarkedet og politiske systemer verden over strittede imod, men i sidste ende lykkedes det for politikere, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter at rykke på grundstenene for ansættelse og arbejdstid i Danmark. Danmark var med i første bølge, men herefter fulgte nye bølger med andre lande verden over. Korte arbejdsuger blev en universel realitet. Fritid og høje levestandarder et globalt privilegie.
Scenariet om, at maskiner, computere og robotter inden for en overskuelig fremtid vil overtage en kæmpe andel jobs fra både ufaglærte og faglærte mennesker, er bredt anerkendt. I 2014 konkluderede to danske uafhængige analyser, at mere end 800.000 menneskejobs vil forsvinde i Danmark allerede inden for de næste 20 år. En af de her undersøgelser blev foretaget af Centrum Venstre-tænketanken CEVEA.
Og metoden bag det, den er sådan ganske simpel, at det, der er kognitivt og det, der er manuelt, det vil robotterne komme til at erstatte. Og på baggrund af de, hvad hedder det, beregninger, som er lavet af nogle andre amerikanske forskere, der fandt vi frem til herhjemme i Danmark, at det ville være noget, der ligner 876.000 stillinger, som formentlig vil være automatiseret væk i løbet af de næste 10-20 år.
Frank Skov er analysechef for tænketanken CEVEA, og det er en naturlig del af hans arbejde at forholde sig til en radikal anderledes, men sandsynlig fremtid.
Jamen, de stillinger, som man finder frem til, når man anvender den her analysemetode, der ser man egentlig en ret stærk sammenhæng mellem ufaglært arbejdskraft og en høj grad af automatisering, og så faglært arbejdskraft og en høj grad af automatisering eller en mellemgrad, og så længere videregående uddannelse i egentlig en mindre grad. Men der er det ret væsentligt at sige, at det er, når man anvender den her, fordi når man anvender nogle andre analyser, når man går lidt ned bagved, så kunne det faktisk godt se ud som om, at i særdeleshed faglærte er dem, der vil blive mest udsat på det her.
Jeg tror, at vi i fremtiden vil se, at masser af de her jobs vil blive automatiseret, og jeg tror faktisk, at vi har en 10-årig tidshorisont. Jeg har faktisk et vedmål kørende med en kammerat om min søn på 13, får brug for sit kørekort eller ej. Jeg tror faktisk, at de her førerløse biler, de kommer til stede noget før det.
En anden person, som i høj grad tror på præmissen for scenariet, er Jan Damsgaard, institutleder på CBS og forfatter til bogen Den Digitale Omstilling.
Vi har svært ved nu at se, hvad det er for nogle jobs. Så hvis du går ind og tager sådan noget, som da traktoren kom til Danmark lige efter 2. verdenskrig, så er der rigtig mange jobs, op mod 1 million jobs på landet, som ikke længere var nødvendige, fordi at traktoren gik ind og erstattede muskelkraft, både i form af de mennesker, der arbejdede der, men også i forhold til de heste, der var derude. Og der blev altså rigtig mange erstattet af de her traktorer. De flyttede så ind til byerne, vi fik forstederne, vi fik et velfærdssamfund, så selvom man på den tid ikke kunne se, hvor folk dog skulle flytte hen og få arbejde, så virkede det jo alligevel, og mange fik mere spændende jobs, end de havde haft tidligere.
Både Jan Damsgaard fra CBS og Frank Skov fra tænketanken CEVEA er altså overbeviste om, at et kæmpe antal jobs vil forsvinde alene i Danmark inden for 10-20 år. Og det er ikke kun af ufaglærte, som står for skud. Men hvordan mener de her så, at man i et land som Danmark gør sig klar til denne udvikling? Vi starter med professor Jan Damsgaard fra CBS.
Jeg tror jo, at Danmark står rigtig stærkt i forhold til den her udvikling, og det med flexicurity. Så det her med, at det er relativt let at skille sig af med arbejdskraft, men samtidig så bliver det samlet op af et socialt sikkerhedsnet, hvor man får en fornuftig dagpengesats, og derefter bliver opkvalificeret og kan gå ind på arbejdsmarkedet igen inden for nye områder. Så hvis vi ikke er i stand til at have den her dynamik, så vil der komme nogle skred i samfundet, som gør, at vi ikke vil være i stand til at kunne tage de her ting til sig.
Til det siger CBS analysechef Frank Skov.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at vi har et stort behov for efteruddannelse og opkvalificering, og det, som vi ligesom kan læse ud af de ting, som vi nogle gange laver, det er, at lige meget hvad for en faglig kompetence du har, eller hvad du laver i dag, så vil der være 4 tillægskompetencer, som vil være helt afgørende for, at du kan klare dig, eller at du har en høj værdi i morgendagens samfund. Og det er simpelthen basalt IT-kodning, IT-forståelse, det er den ene. Det at være entreprenant, det vil sige hele tiden at tænke over, hvordan kan jeg gøre tingene bedre, hvordan kan jeg finde på noget nyt, det er det andet. Det at, kunne opbygge relationer, altså det her med at opbygge relationer til andre mennesker, kunne forstå andre mennesker, kunne sætte sig ind i andre menneskers virkelighed, det er det tredje. Og det sidste, det at lære og lære og rent og kunne indgå i læreprocesser, også at kunne sætte lærende systemer op mellem mennesker og mennesker og maskiner. Så lige meget om du er høj eller lav, lige meget om du arbejder som sosu-medarbejder, eller om du arbejder som topleder, eller du arbejder som ingeniør, så vil dit job i højere grad komme til at bestå af elementer, der inkluderer de 4 kompetencer, som jeg lige talte om.
Når man spørger de to herrer om, hvordan vi skal indstille os på disse store strukturelle forandringer på vores arbejdsmarked, går de imidlertid i 2 lidt forskellige retninger. Jan Damsgaard opfatter udviklingen som så ukontrollabel, at vi blot skal være åbne over for de goder, den bringer med sig.
Den her automatisering på vores arbejdsmarked, er den god eller dårlig for vores samfund og vores omstændigheder for at leve og vores økonomi?
Den her udvikling, den er jo noget, som vi ikke kan stemme om. Den kommer uanset hvad, og det der er vores udfordring, det er i hvor høj grad vi er i stand til at få den passet ind i vores danske samfundsmodel og den måde, som vi har valgt at organisere os på.
Frank Skov mener, at vi generelt stiller os selv det forkerte spørgsmål.
Når jeg ser alle de her organisationer, som nu står og siger, hvad skal vi leve af i Danmark, og hvad skal vi gøre, så bliver jeg rigtig trist til mode, for det helt afgørende spørgsmål for os at stille, det er, hvordan vil vi leve? Det er os, der kontrollerer og udvikler teknologierne. Vi kan bruge dem til det, som vi nu engang har lyst til at skabe det samfund, som vi vil. Det er stadigvæk os, der skaber samfundet. Og grunden til, at alle de stiller det her spørgsmål kan, det er på grund af en kæmpe stor misforståelse, der har snedet sig den forståelse ind, at konkurrencestaten den har en bestemt form, at der er en nødvendighedens politik, vi skal følge i Danmark for at rent faktisk kunne klare sig i den globale konkurrence. Den empiriske virkelighed den er, at hvis vi ser de 10 rigeste lande i verden, så har de med hver deres kultur, hver deres politik, hver deres institutionelle setup på meget forskellig vis formået at skabe 10 meget rige velstående samfund i verden. Det har vi også herhjemme i Danmark. Vi er måske endda det rigeste, og de lave renter, som vi har, måske viser, at vi måske er de allermest solide. Og det har vi altså gjort samtidig med, at vi har haft et knaldhøjt skattetryk og alle de andre ting, som man siger er galt med Danmark. Vi skal stille spørgsmålet, hvordan vil vi leve? Det andet, det er at reducere sig selv ned til noget, som vi slet ikke har lyst til.
Noget af det mest tilfredsstillende ved fremtidsscenarier er at få lov til at tænke en udvikling til sin ekstreme ende. Og hvad vil et automatiseret arbejdsmarked så betyde i sin yderste konsekvens? Et forpint samfund med kæmpe arbejdsløshed og ekstrem lønkonkurrence, eller en verden, hvor robotter står for alt, og hvor vi andre kun behøver at bekymre os om at være gode, glade og oplyste individer?
Det er jo svært at sige helt bestemt, hvordan det kommer til at udspille sig, men hvis man ser på de mennesker, som kender teknologierne rigtig, rigtig godt, faktisk udvikler dem. Mange af de folk, der sidder i dag over i Silicon Valley og udvikler de her ting, og som anses for at være nogle af de mest fremsynede mennesker, det er jo interessant, at det ligneragtigt er dem, der meget massivt går ud og snakker om borgerløn. Og det er jo fordi deres forståelse og deres erkendelse af det her, det er, vi vil formentlig kunne producere det, vi skal producere til hele verden, men måske under halvdelen af den arbejdsstyrke, som vi har til rådighed. Vi har til gengæld brug for, at hele verden rent faktisk efterspørger og aftager vores produkter. Ergo har vi rent faktisk brug for en omfordeling.
Frank Skov fra Tænketanken Cevea ser dog ikke en entydig udvikling, men forestiller sig forskellige fremtidsscenarier.
Ja, hvis vi tænker arbejdsmarkedet på den måde, som vi har tænkt det igennem de sidste mange år, så vil det jo betyde, at i hvert fald i en periode, så vil der komme nogle flere ledige, og det vil der måske fremover. Og en stor del af de med at, og arbejdsmarkedet, det vil sådan ligesom blive delt op i to. Dem, som direkte deltager i den her globale produktion, og som ejer maskinerne og andet, de vil tjene rigtig mange penge, og så vil der sådan set egentlig være alle de andre, som egentlig lever af at servicere. Dem er os. Ja, jeg håber, det bliver os, for jeg vil meget gerne være en af dem, der får en høj løn, til en meget, meget lav løn, fordi der er stærk konkurrence omkring tingene.
Det var scenarie 1.
Noget andet, det er jo, hvis det er sådan, så at man forestiller sig, at den vækst, som vi opnår, den materialiserer sig så meget, at vi skaber en meget, meget stor økonomisk vækst. Og så kan man sige, så har vi den samme arbejdsstyrke til at producere det firedobbelte.
Scenarie 2.
Det er jo sådan set egentlig det, vi har set igennem de sidste flere hundrede år. Det er den produktivitetsudvikling, som vi har haft, den har ført til mere vækst og mere vækst og flere arbejdspladser.
Og endelig er der fremtidsscenarie 3.
Jamen nu har vi altså rent faktisk mulighed for at holde meget mere fri, og så gør vi det, at vi deler den her ressource lidt med hinanden, og så kan vi måske nøjes med kun at arbejde 20 timer om ugen, og så bruge resten af vores liv på at lave de ting, som vi ellers har lyst til.
Siger Frank Skov, Cevea's analysechef.
Jeg foretrækker i hvert fald ikke det første. Det er sådan rent menneskeligt ikke et samfund, som jeg har lyst til at være en del af, så det vil jeg vældig gerne undgå, Så jeg er nok et eller andet sted imellem verden 2 og verden 3. Altså lad os bruge teknologierne til at udvikle de ting, som vi kan. Lad os skabe mere velstand og vækst for os alle sammen som mennesker, fordi det vil kunne skabe rammerne omkring et bedre liv. Men lad os også sørge for at få delt det lidt ud, sådan så at måske skal vi alle sammen bare arbejde lidt mindre.
Professor Jan Damsgaard er derimod mere entydigt optimist.
Jeg tror, at de helt basale ting, så er det jo sådan, at der vil vi jo selv stadigvæk træffe beslutninger, og så kan computerprogrammerne hjælpe os. Og det, der har virket indtil nu, det er jo, at hvis du går tilbage, så Kim Larsen fik jo ikke ret, da han sagde, at blip bob og gud, hvor går det godt, hvor at han forestillede sig en fremtid, hvor mennesker vil blive prisgivet i computerne. Snarere tværtimod, så har computeren jo frigivet os, så at vi kan bruge vores tid og kræfter på ting, som er interessante for os som mennesker.
Er der slet ikke nogen mennesker, som vil komme i klemme og som vil konkurrere mod maskiner med lave lønninger?
Jo, og derfor så er det jo netop, at vi har brug for flexicurity-modellen for konstant at forsøge at samle de mennesker op, der falder igennem, og opkvalificere dem og give dem et andet spændende job. Så masser af de jobs, vi måske havde tidligere i industrisamfundet, som var rigtig kedelige, er jo allerede blevet erstattet af robotter. Og mange af de arbejdsfunktioner, som vi havde, som måske heller ikke var særlig udviklende, er blevet erstattet af robotter. Jeg tænker tit på, at der sad faktisk 800 mennesker ude på Nets, og det eneste, de lavede, det var at taste checknummer ind. Og det kan der ikke være meget udvikling i, så det er jo kun godt, at de er blevet erstattet af en computer, der gør det for os, så at de mennesker kan lave noget, som er mere interessant.
Når Jan Damsgaard skal bevæge sig lidt ud over sit videnskabelige grundlag, mener han også, at automatiseringen kommer til at ramme de højt uddannede, og at vi på et tidspunkt vil insistere på at bruge maskinen frem for mennesket.
Mængden af viden omkring kræft fordobles en gang om året. Og det vil sige, at det er altså ingen almindelig kræftlæge, der kan nå at sætte sig ind i. Så når man laver en kunstig intelligens, Watson, der er specialiseret i kræft, så vil den være bare meget bedre informeret omkring diagnoser, kræftbehandlingsformer og deres succesrate langt mere, end den enkelte kræftlæge har. Så er der jo ingen tvivl om, at så vil vi hellere bruge den, end vi vil bruge en kræftlæge.
Ingen kan altså tilsyneladende vide sig helt sikker på deres jobsituation 20 år frem i tiden, og med det er der jo kun at ønske hele fremtidens arbejdende folk held og lykke med omstillingen.
Jeg tror faktisk, at det bliver sådan i fremtiden, at der vil vi ikke overlade kontrollen til mennesker.
Jeg ringer igen om 10 år, så finder jeg ud af, om du fik ret.
Nu skal vi se på, hvordan vi har opfattet og fremstillet vores arbejdsfremtid i fortiden. Altså fortidens fremtid.
Christian, regner du med at gå tidligt på pension og lade maskiner overtage dit arbejde?
Jeg ved det faktisk ikke. Det tror jeg, jeg er for gammel til. Men det kan jo godt være, at mine børn på en eller anden måde vil opleve et andet arbejdsliv, end det jeg har oplevet. Og der er der vel ret meget, der tyder på, at det er i hvert fald nogle andre ting, der bliver brug for, der bliver lavet.
Jeg siger velkommen til Christian Mørk, og du er inviteret herind, fordi du blandt andet har skrevet bogen Cyberpunkens Kartografi.
Det er korrekt, ja.
Og du ser også.
Ja, jeg har også skrevet en artikelsamling sammen med nogle andre, der hedder Kloner og Stjernekrig, som er sådan gennemgang af klassiske science fiction værker.
Men kan jeg jo ikke dele det helt fuldstændig klart op i enten utopi eller dystopi. Alligevel så er der sådan nogle ret, så er der nogle gode stereotyper, som stikker i begge retninger. Og det er mit første minde om en fremtidsforestilling af et arbejdsmarked kommer fra den tegnefilm, der hedder The Jetsons, hvor at man i introen ser sønnen blive fragtet ned til skole på en drone, og robotter, der underviser ham, og konen, der bliver sendt ud at shoppe, og så George Jetson, der går hen på sit kontor på et rullebånd, og så smider han benene op og laver ingenting. Men han skal stadig på arbejde, det er noget med, altså har man det vist bedre, ikke? Og i den anden skala, der er der, kom jeg til at tænke på sådan en på, altså klassiker, en sci-fi-klassiker, filmen over dem alle, Fritz Langs Metropolis, hvor at det er sådan et rigtigt marxistisk mareridt, hvor at arbejderen, som er størstedelen af jordens befolkning, er under jorden, og de slider og slæber i fremmedgørelse, og ved ikke, hvad de maskiner bliver brugt til. Har du nogle gode eksempler på, hvordan sådan nogle værker forholder sig til fremtidens arbejdsmarked?
Ja, altså lige inden for cyberpunk, så kan man jo tale om forestillingen om fragmentering, som mange måske oplever også nu. Ideen om den her free agent, der skal navigere i et arbejdsliv, hvor der faktisk er meget sådan få faste forbindelser, hvor man forsøger at hutle sig igennem på den ene eller på den anden måde. Det er også kendetegnet i flere af de der bøger, at fraværet af sådan statslige institutioner, i stedet for er det så...
Eller anarki?
Nej, i stedet for er det så korporationer, der har overtaget og som styrer samfundet på forskellige måder. Så enten så er du en del af The Corp, og så er der så de her mennesker, der står uden for The Corporation, som forsøger at få sig et liv som free agents. Og det oplever man jo også meget nu, i hvert fald inden for teknologi, masser af folk, der sådan er freelance og arbejder lidt her og lidt der og forsøger sådan at komme igennem på den måde.
I'm not in the business. I am the business.
Hvad med sådan de sociale strukturer på arbejdsmarkedet? Er der nogen, er der nogen værker, der beskæftiger sig med det?
Science fiction beskæftiger sig jo med at ekstrapolere tendenser, man ser i samtiden. Så science fiction handler jo om nutiden, med et forsøg på at tage en eller anden tendens i nutiden, og så kører den et godt stykke ud, og på den måde gør den mere tydelig. Og der er helt klart sådan et skisma mellem rig og fattig, mellem den arbejdende klasse og så dem, der nyder godt af det. Og det ser man i meget science fiction, helt fra sådan klassikere som 1984, eller man ser det jo også sådan i Hunger Games, hvor der er en overklasse i den her by i midten, og så er der de her forskellige distrikter, og de forskellige distrikter, alle sammen sådan nogle hardcore arbejdere, der er delt ind i distrikt nummer, og jeg kan ikke lige huske det, men nummer 9, det er kulminefolk, og nummer 10, det er folk, der laver rugbrød, og så det er jo sådan en industrialisering sådan sat i system.
Your district of the body. The capital is the beating heart. Your hard work feeds us, and in return, we feed and protect you. But if you resist the system, you starve yourself. If you fight against it, it is you who will bleed. I know you will stand with me, with us, with all of us. Together, as one. Pan Am today, Pan Am tomorrow, Pan Am for...
Ja, de producerer alle sammen for The Capital.
Ja.
Sådan så de kan have det lækkert, og så til gengæld så får de fred, og det er nødvendigt, ikke?
Ja, det er jo en anden interessant ting. Hvad så, hvis nu den herskende klasse ikke skal arbejde, hvad skal de så lave? Og når man ser Hunger Games, så kan man jo se et bud på det. Det er jo sådan en dekadence, som er sådan kørt helt ud i de kostymer og den måde, de opfører sig på, så hvor de er... De keder sig, de har masser af tid, og den måde, de så delvis bliver underholdt på, det er jo så ved sådan et reality show. Det er sådan, jeg ved ikke, Fluernes Herre møder Paradise Hotel, hvor unge mennesker kæmper for overlevelse live på tv. Ikke? Så hele den her sådan forestilling om, hvad er det egentlig, man skal, hvis ikke man skal arbejde, er en tendens i science fiction. Man kan sige, man kunne tro, at det egentlig var en sådan et utopia, at nu skal vi ikke arbejde. Men der findes forskellige forfattere, som har problematiseret det. Der er en, der hedder Kurt Vonnegut, som har skrevet en bog, der hedder Player Piano, som handler om, at hvis du ikke skal arbejde, hvad er så meningen med dit liv? Hvis der ikke er brug for dig, hvad er det så egentlig, du skal? Så de her mennesker, der er i det her samfund, der er fuldautomatiseret, og alting kører bare, de ved ikke, hvad de skal lave. Og de har svært ved at finde sådan en rodfæste i deres, hvad skal man sige, deres eksistens. Så de keder sig.
Ja, og det er jo sådan det eksistentielle perspektiv på det her. Hvad skal der ske, hvis du lige pludselig ikke skal arbejde længere? Og der talte vi også om en lidt mere moderne klassiker, Wall-E.
Ja, den spiller jo på hvad kan man sige, en anden dimension, som ikke er så meget med rig og fattig. I Wall-E, der er alle mennesker jo rige. men går i retning af den her dels en sådan en, hvad kan man sige, en hedonisme, ikke? Som man måske også kan genkende i samfundet, overflodssamfundet, ikke? Så BMI'en vokser, mens folk sidder foran fjernsynet og ikke laver noget, som de også gør i Wall-E.
Lad os lige hurtigt høre et kort klip fra Wall-E.
Over to the driving range and hit a few virtual balls in space.
Nah, we did that yesterday. I don't want to do that.
Well, then what do you want to do?
I don't know. Something. Wow.
Make a place scream.
It doesn't sound.
Look, I'm tired of it.
If you can't fold the straws, you have to decide any good.
Ja, det vi hører her er Wall-E, den meget søde oprydderrobot, der rydder op efter menneskeheden, der fiser rundt mellem meget overvægtige mennesker.
Det må man sige, ikke? Og filmen linker jo også til en anden ting, som selvfølgelig hænger sammen med arbejdsmarkedet, ikke? Altså, hvad er det, det går ud på? Jamen, det går ud på at producere en masse goder. Og de goder skal jo forbruges af nogen. Og efterhånden som de goder så bliver forbrugt, så i Wall-E-filmen, så er jorden så blevet svinet mere og mere til med affaldet for alt det her forbrug. Og til sidst har de her meget tykke mennesker så sat sig i deres futuristiske rullestole, og så blevet fragtet ud i rummet, hvor de er sådan på en slags, man kan vel sige, konstant cruise, hvor de keder sig bragt og spiser junk food.
Og de har ikke rigtig noget interaktion. De sidder og kigger ind i en skærm og mister lidt forbindelsen til deres menneskelighed, vil nogen sige, og deres kropslighed. Og
de er jo på mange måder alene, ikke? Så måske egentlig kobler en lille smule tilbage til det, vi snakkede om i starten, at den virtuelle virkelighed, hvor man jo på en måde interagerer, på en anden måde gør det for sig selv med sin brille på, at de har al den her tid, de her mennesker, og så er de derfor alene.
Tror du her på falderæbet, at de kan ændre noget så? Altså for eksempel en kritik, der ligger i Wall-E af, at vi måske bliver mere og mere dvaske og mere og mere optaget af vores skærme og mindre af vores kroppe. Tror du, det kan ændre noget, at der bliver lavet sådan en fremtidsforestilling, og vi får det blæst lige op i ansigtet meget ekstremt?
Nej, måske ikke i sig selv, vel, men det er da klart, at både litteraturens, men også i hvert fald nogle films formål er jo på en eller anden måde at sige noget om det samfund, vi er i. Og det bidrager jo til den sådan samlede diskurs, der er omkring samfundet, og hvad er det for nogle strukturer, og hvad er det for et samfund, vi ønsker os. Og det er jo rart, at der er nogen, der forsøger at problematisere den teknologiske revolution, der foregår, uden måske nødvendigvis at blive sådan nogle dommedagsprofeter, ikke? Fordi tit i de her bøger, der er jo også gode ting, der foregår. Så det er jo ikke sådan kun negativt. Cyberpunken er et godt eksempel på både en verden, der på en eller anden måde er løbet sådan lidt amok, men samtidig også på nogle visioner for, hvad kan det her virtual reality, som vi nu er ved at se i virkeligheden, hvad kan det egentlig bibringe os? Forestillingen om informationen, som vi nu bare alle sammen har taget for givet med internettet, med den fri information på forskellige måder. Hvad er det egentlig, det bringer et samfund? Så det er jo ikke kun, negative, dystopiske tanker, der er. Det er som regel en blanding.
Med det så vil jeg sige mange tak, fordi du gad komme ind. Og held og lykke med omstillingen til et måske automatiseret arbejdsmarked.
Tak skal du have.